Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
3 кастрычніка шчырыя прывітанні. Яўстафій Вятрак, Аўстафьевы вятры, свята млынароў. На Яўстафа прыкмячае вецер, паўночны да сцюжы, паўднёвы да цяпла, заходні да макроцця, усходні да вёдра. Калі з туманам доўга сёння ляціць павуцінне, доўгую восень пакажа, няхутка снег ляжа. Калі ў гэты дзень вецер з поўдня, значыць будзе добры ўраджай зімовага хлеба на будучы год. Заработали ветракі, млын моцны вадой, а чалавек ядой. У гэты дзень свята млынароў. Доўгі час нашым продкам для малацьбы збожжа служылі ручныя жораны. Яны рабіліся з вельмі твёрдых парод дрэва ці каменя. Была ў кожнай хаце і ступа, і таўкач. З часам на змену ім прыйшлі млыны, ветраныя і вадзяныя. Ветракі былі двух відаў – шатровыя і слупковыя. У шатровых да ветра паварочваўся дах з крыламі, а ў слупковых разам з дахам паварочваўся і ўвесь млын. Ветракі ставілі ў полі на адкрытых месцах. Вадзяныя млыны звычайна ставілі на рачных гацях. Па аповедам старых, па начах млыны – гэта прыстанак нячыстай сілы. Млын у завеі – гэта постаць ведзьмаў. Рыпанне, выццё, дзіўны агеньчык, які цепліцца ў вакенцах, пужалі запозненага падарожніка. Людзі, уваходзячы на млын і выходзячы з яго, хрысціліся апантанна, гледзячы на неба і просячы Бога пра захаванне душы. След гаспадара млына, сцежка да яго, выклікалі ў селяніна боязь, а сам млынар наводзіў на душу трывогі. Дзіўны млынар быў, часта негаманлівы. Як казалі, млынары не баяцца раптоўнага шуму ці выцця ветра, не ўздрыгваюць ад дзіўнага рыпання за вокнамі. Яны стрыманыя і здаюцца на першы погляд непаражальнымі. Земляробу на шлях на млыне быў у цяжар. Ведала сялянка, што ў гэты дзень трэба загарнуць у рушнік хлеб, гародніну, мёду бочачку, бо 3 кастрычніка павінен быў мужык аднесці млынару дар. А калі ў каго з вясковых і жыхароў у родзе быў тапелец, то верылі, што гэта яму гасцінец. У такім разе ў вузельчык завязвала сялянка яшчэ кашулю ці сукенку. Каб таму, які жыве ў рачной хаце, абноўка была, каб ведаў ён, памятаюць пра яго, смуткуюць. Млынароў лічылі пасярэднікамі паміж зямным жыццём і вадзяніком. Вясковыя святцы не прамінулі падаць жыццёвыя ўрокі. Вышэй ветра галаву не насі павучалі. Спытай у ветра парады, ці не будзе адказу. Так навучалі абапірацца на сябе, нажываць асабісты досвед. Тое ж самае і млынары гаварылі, на вецер спадзявацца, без памолу быць. Шмат загадак засталося пра млын мельніцу. Хутка есць, дробна жуе, сама не глынае, іншыя сыты бываюць. «Жыву я ад ветра, сама не ем, а табе ежу рыхтуе. Крыламі махае, а паляціць не можа. Стаіць дуб, верцідуб. У гэтым дубе, верцідубе, стаіць птушка-ветрагонка. Як яе клічуць?» Да 10 кастрычніка доўжылася пчаліная дзевяціна. У гэты час збіраюць мёд. У гэтыя дні трэба на галодны страўнік, што не раніца, па гарбатнай лыжцы мёда з'ядаць, запіваючы цёплай вадой. Гэта гаючы сродак ад усіх хваробаў. Па народным павер'і, асабліва ў гэтыя дні, трэба дапамагчы нашаму страўніку. Старыя людзі нагадвалі, без жывата цягла не пацягнеш. І сама прырода ў гэтыя дні быццам падказвае, што самы гаючы, самы дакладны сродак не даць хваробе адолець нутро – гэта мёд. Казалі, з мятком і талерку праглынеш. Пчолы ўвосень шчыльні ляток заляпляюць на халодную зіму, пакідаюць ляток адчыненым да цёплай зімы.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.